ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็พอที่จะประคองตัวได้นะครับวันนี้บวกไป 0.8 จุดนะครับก็อาจจะบอกว่า1จุดกลมๆแล้วกันนะครับปิดที่ 1,579 จุดปรับตัวขึ้น 0.05%แม่มันก็แทบจะไม่ปรับตัวขึ้นนะแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในเอเชียนะครับวันนี้เอเชียบวกกัน 0.1% แล้วก็อาเซียนเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นในเอเชียวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆอยู่ในลักษณะอาการคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันนักนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนตลาดหุ้นนะแต่ละประเทศเนี่ยก็หมกมุ่นอยู่กับการเรื่องของการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับซึ่งประเทศไทยปัญหาที่ยังคงหนักหน่วงอยู่วันนี้เนี่ยก็เรื่องของโควิด-19 ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้สบคก็รายงานมาก็ยังติดเชื้ออยู่ระดับ 6,000 คนบวกลบอยู่นะครับแต่ว่าที่สำคัญนะผมว่าตอนนี้ตัวเลขการติดเชื้อรายวันมันอาจจะสะท้อนความเป็นจริงไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลก็เรียกว่าหยุดระงับการตรวจแล้วนะครับเพราะว่าเตียงมันเต็มนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยอาจจะต้องดูตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับตอนสบคเขารายงานตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนักนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมานะมันก็เป็นตัวเลขที่นิวไฮอย่างต่อเนื่องนะแม้ว่าบางทีตัวเลขของการติดเชื้อรายวันอาจจะเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตรวจกันนะครับแต่ว่าผู้ที่อาการหนักนะครับผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้มันก็ถือว่าสถานการณ์สาธารณสุขบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันยังอยู่ในขั้นของวิกฤตนะครับคราวนี้ภาพของหุ้น A นะครับสังเกตดูวันนี้เนี่ยแรงขายอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือแรงซื้อเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นหุ้นเคลื่อนไหวนะมันก็จะเป็นการหยิบประเด็นนะครับเป็นรายตัวมาเล่นเก็งกำไรกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางกับหุ้นขนาดเล็กนะครับซึ่งประเด็นที่หยิบมาเล่นกันส่วนใหญ่นะมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของแนวโน้มงบไตรมาส2ที่จะออกมาดีออกมาเซอร์ไพรส์หรือบางตัวที่มีประเด็นสตอรี่ส่วนตัวเด่นๆก็จะหยิบมาเล่นกันส่วนหุ้นขนาดใหญ่ก็คล้ายๆกับที่เล่าให้ฟังเมื่อวานใช่ไหมครับก็เป็นทางผ่านของฟันโฟที่ทยอยกันออกไปนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าก็เปิดกระโดดบวกเบาๆนะครับประมาณสัก2จุดนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ไซด์เวย์ในกรอบแคบๆทั้งวันเลยแล้วก็ไปปิดที่ 1,579 จุดนะครับระหว่างวันเนี่ยก็มีข่าวมาประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของนายกตู่ของเราปรากฏว่าตอนที่ไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ไปถ่ายรูปกับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นะแล้วปรากฏว่าท่านประธานดันกลายเป็นติดเชื้อโควิดซะนี่นะครับก็เลยทำให้นายกตู่ของเราเนี่ยก็ต้องกักตัวกันไปนะครับส่วนอีกข่าวนึงก็จะเป็นเรื่องของที่กิ่งแก้วนะครับถนนบางนาตราดปรากฏว่ามีโรงงานเมล็ดพลาสติกของจีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดไฟไหม้แล้วก็ทำให้เกิดมลพิษเรียกว่ากระจายฟุ้งขึ้นไปนะครับตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏตอนนี้ยังไม่สามารถคุมเรื่องของไฟไหม้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากๆในวันนี้นะคราวนี้ถามว่ามันเริ่มกระทบกับบริษัทจดทะเบียนบ้างหรือเปล่านะครับเท่าที่เช็คกับพี่ๆนักวิเคราะห์ในทีมนะครับอย่างเคสของ AOT นะครับซึ่งแถวกิ่งแก้วน่ะใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะเขาก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ยังสามารถทำการขึ้นบินได้ตามปกตินะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับ AOT ในขณะที่ตัวของ SF นะครับเขาบอกว่าห้างเมกะมางนาเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุไประยะอยู่ในรัศมีประมาณสัก5กิโลเมตรนะก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทางห้างเองก็ปิดห้างกันตั้งแต่4โมงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปรอดูกันใหม่นะครับแล้วเขาบอกว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่าลมเนี่ยเริ่มพัดเปลี่ยนทิศพัดขึ้นไปทางด้านเหนือละนะครับในขณะที่ตัวของ SF เนี่ยเมกะบางนาเนี่ยอยู่ที่ด้านใต้นะครับของจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็น่าจะปลอดภัยกับประเด็นนี้นะครับ ส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยแกจะมีโรงพยาบาลสาขาคือจุฬารัตน์9เนี่ยอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเช่นกันจากจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็รายงานว่าทางโรงพยาบาลเองก็ได้มีการอพยพทั้งคุณหมอทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงคนไข้เนี่ยย้ายไปอยู่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะครับแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะคือถ้าประเด็นนี้มันยังจบช้าเนี่ยอาจจะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เนี่ยก็ส่งรายได้เข้ามาในภาพรวมของ CSG จุฬารัตน์เนี่ยอยู่ประมาณสัก 20% นะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนในฝั่งของประกันภัยเขาบอกว่าโรงงานที่จีนตัวนี้นะครับก็ได้มีการทำประกันภัยไว้หลายฉบับอยู่เหมือนกันนะครับฉบับที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีบริษัทประกันมาช่วยกันแชร์กันอยู่5เจ้านะแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นบริษัทประกันภัยที่อยู่ในตลาดด้วยนะครับก็คือทิพยะประกันภัย TIP นะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวระหว่างวันที่เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในฝั่งของผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะครับส่วนอีกข่าวนึงก็จะเป็นข่าวเรื่องของรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็ปรากฏว่าของประเทศไทยนะออกมาที่ 1.25% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสูงกว่าคาดนะแต่ตลาดก็ไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรกับตัวเลขนี้มากนักนะตอนนี้เราไปให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของการติดเชื้อโควิดเรื่องของการผู้ป่วยหนักนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเสียมากกว่านะครับมาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับหลักๆ ก็เป็นอย่างที่บอกครับก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางที่แนวโน้มงบที่จะออกมาสวยๆเนี่ยก็พอที่จะหยิบมาเล่นกันแล้วก็ช่วยพยุงตลาดได้นะครับวันนี้ที่เด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของ Global นะครับวันนี้บวกมา 6% ดู Home บวกมา 4% นะครับอันนี้เป็นคู่หูคู่หานะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับที่เล่าให้ฟังวันก่อนใช่ไหมครับคือภาคการเกษตรดีต่างจังหวัดมีรายได้เยอะผลกระทบจากโควิดไม่มากนะครับก็จะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ EPG นะครับวันนี้ก็บวกมา 6% เช่นกันนะครับก็คาดการณ์ว่างบไตรมาส2เนี่ยนะครับน่าจะโตระดับ 400% เลยส่วนหนึ่งจากฐานต่ำนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ในขณะที่ต้นทุนก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ ASK นะครับวันนี้ก็บวกมาถึง 9% นะครับอย่างที่น้องเอ็มเคยเล่าให้ฟังนะครับเวลาจะดูกลุ่มไฟแนนซ์ช่วงนี้เนี่ยให้พยายามดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาไปให้สินเชื่อเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในกระแสสามารถเติบโตได้พวกเนี้ยก็น่าจะแฮปปี้นะครับซึ่งกระแสของปีนี้ที่มาแรงจริงๆก็คือเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่ง ASK เองก็ปล่อยสินเชื่อให้กับพวกรถบรรทุกอะไรต่างๆด้วยก็ได้ประโยชน์กันไปส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ SCGP นะครับไม่ใช่กล่องกระดาษแล้วต้องบอกว่าเป็น Total Packaging นะครับหลังจากเปิดเผยเรื่องของการจะซื้อตัวของบริษัทแพ็คเกจจิ้งด้านยาที่สเปนนะราคาหุ้นก็แข็งแรงมากเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะวันนี้บวกอีก 3% นะครับส่วนหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเรือวันนี้ลงกันหมดเลย3ใบเถานะครับ RCL PSL แล้วก็ TTA นะครับก็อาจจะเป็นเนื่องมาจากเรื่องของดัชนีค่าระวางเรือ BDI นะครับเรือแห้งเทกองนะฮะก็ปรับตัวลง3วันติดแล้วนะครับก็ดึงให้ PSL กับ TTA น่ะลงมาด้วยนะครับแม้ว่า RCL จะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าค่าระวางของ RCL น่ะปรับตัวขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ตลาดเริ่มมองเป็นกลุ่มละขึ้นก็ขึ้นเป็นกลุ่มลงก็ลงเป็นกลุ่มก็เลยเป็นภาพของการ Take Profit กันนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ RBF นะครับวันนี้ก็ปรับตัวลงประมาณสัก 3% นะครับหลังจากเมื่อเย็นวันศุกร์ก็มีการรายงานว่าได้ใบอนุญาตในการสกัดเรื่องของสาร CBD กัญชงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเป็นภาพของการ Sell on Fact ส่วนอีกกลุ่มนึงที่ยังคงลงอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ชี้ประเด็นมาประมาณสักสัปดาห์แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันผิดปกตินะครับก็คือกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ธนาคารกรุงเทพก็ยังเป็นภาพของการซึมอยู่นะครับในขณะที่อีกตัวนึงน่าสนใจคืออะไรไหมคือธนาคารกสิกรไทยถ้าเพื่อนจำได้น่ะคือหุ้นตัวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันไปเล่นเก่งกันว่าวันศุกร์จะมีการประชุมด่วนนักวิเคราะห์ตอนบ่ายคนก็เดากันว่ามันจะต้องเป็นดีลขนาดใหญ่อะไรดีๆแน่เลยเพราะมีการประชุมกันก่อนงบออกซึ่งสุดท้ายวันศุกร์ตอนบ่ายก็เปิดไพ่ออกมาเอ้ยไม่ใช่เรื่องของการไปซื้อพอร์ตสินเชื่อจากซิตี้กรุ๊ปแต่กลายเป็นเรื่องของการที่ไปเซ็นสัญญานะครับเป็นเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Exclusive ของตัวเมืองไทยประกันชีวิตอ่ะซึ่งปรากฏว่าผลบวกที่ได้กลับมามันเพียงแค่ 1-3% ของประมาณการกำไรนั่นเองงั้นหุ้นที่เล่นกันไป 4-5% อ่ะมันก็เลยถูก Take Profit กันมาในวันศุกร์นะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่า หุ้นกสิกรไทยอ่ะลงต่อไงแล้วมันลงลึกกว่าตอนที่มันยืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆว่ากสิกรไทยอ่ะทำนิวโลหลุดแนวรับสำคัญด้วยนะครับซึ่งในขณะที่ตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาทำนิวโลกันมาก่อนหน้าในแล้วไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นภาพของกลุ่มธนาคารเนี่ยผมว่ามันส่ออาการผิดปกติมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาละสะท้อนว่าภาพของเศรษฐีไทยเนี่ยอาการหนักหน่วงมากๆรอบนี้นะเรื่องของ Third Wave นะครับหรือ 3.5 Wave 4 Wave ตอนนี้มันเริ่มจะลามปามกันแล้วนะครับก็เลยทำให้กลุ่มธนาคารยังคงโดนขายอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการก็คือว่ากลุ่มที่เรียกว่าถูกเทขายลดน้ำหนักกันก็จะเป็นกลุ่มธนาคารส่วนกลุ่มที่ยังดึงมาเล่นกันอยู่ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางที่มีแนวโน้มนะฮะที่จะรายงานงบออกมาในเชิงบวกนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสถาบันเนี่ยก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ขายไป443ล้านบาทรวม2วันเนี่ยขายไป 1,600 ส่วนต่างชาตินะครับก็ขายติดต่อกัน2วันเช่นกันวันนี้ขายไปเบาๆนะฮะ148ล้านบาทนะครับรวม2วันเนี่ยขายไป 4,300 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นแอคชั่นของนักทุนสถาบันกับต่างชาติเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ายังไม่กล้าที่จะซื้อเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันยังดูเรียกว่าคุมไม่ค่อยได้ในขณะที่ในมุมมองของทุนต่างชาติเองเนี่ยนะครับคือภาพเศรษฐกิจก็แย่แล้วสังเกตที่เราเห็นการที่กลุ่มธนาคารถูกขายออกมาเนี่ยนะครับเป็นการให้ภาพหรือว่าต่างชาติเขาค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรามากในขณะที่พอเอาบ้านเราเนี่ยไปเปรียบเทียบนะครับกับตัวของเพื่อนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ valuation คือ PE ratio ตัวเนี้ยบ้านเราเนี่ย trailing PE ก็สูงถึง30เท่าในขณะที่ GDP ปีนี้นะฮะก็คาดกันโตประมาณเพียงแค่ 1-2% นั่นเองเพราะฉะนั้น PE 30เท่าแต่ GDP growth หรือ EPS growth ก็ได้นะถ้ามองแบบนี้นะเพียงแค่ 1% ไงเพราะฉะนั้นโหถ้ามองเป็น PEG เนี่ยมันสูงถึงเกือบ30เท่าไงมันเยอะมากนะแบบเนี้ยมันถือว่าแพงอ่ะฝรั่งก็ยังไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เรื่องของความหวังเนี่ยนะครับมันไปประคองตัวของ Set Index เนี่ยมันก็คงยากอยู่นะครับก็เลยไม่มีเหตุผลให้นักทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นในช่วงนี้นะส่วนนักทุนสถาบันก็เป็นลักษณะของการกล้ากลัวนะครับดูสถานการณ์ว่ากำลังจะเป็นยังไงนะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนักทุนรายย่อยมากเลยนะครับคือรอบนี้ผมต้องบอกว่านักทุนรายย่อยเนี่ยอ่านเกมขาดมากนะคือไม่ยอมที่จะเป็นคนแบกรับหุ้นนะก็เรียกว่าไม่ใส่บิดเลยนะครับใครจะเล่นก็เล่นไปถ้าฉันคิดว่ามันไม่ใช่มันก็ไม่เล่นวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับลดต่ำลงมาเหลือเพียงแค่ 58,233 ล้านบาทนะฟังไม่ผิดนะ 58,233 ล้านบาทนะครับถ้าใครจำกันได้ประมาณสัก2เดือนที่แล้วน่ะเรายังเทรดกันระดับแสนกว่าล้านนะวันนี้เหลือ 58,000 ไงเนี่ยแสดงว่านักทุนรายย่อยก็เรียกว่าหยุดเล่นกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งการที่เล่นไม่เล่นกันแบบนี้เนี่ยอาจจะมองได้2มุมนะ1คือเล่นไม่ออกคือมันเล่นยากหรืออันที่2คือตอนนี้เราโดนเรื่องของโควิดอ่ะบุกถล่มกันอย่างหนักหน่วงจนต้องเรียกว่าเก็บเงินเอาไว้ซื้อข้าวกินดีกว่านะครับเอามาเสี่ยงในตลาดหุ้นอ่ะอาจจะเรียกว่าจนลงกว่าเดิมก็ได้นะครับก็เป็นทั้งเล่นไม่ออกแล้วก็หมดเงินเล่นก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงผมคิดว่าการที่เราอ่ะนะครับเห็นภาพว่าตลาดมันไม่ใช่นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆทีนะคือถ้าตลาดมันไม่ใช่มันไม่ชัวร์เทรนด์มันไม่ชัดอ่ะไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้คือตลาดหุ้นน่ะเปิดทุกวันแต่เราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันเราเล่นวันที่เรามั่นใจเราเล่นวันที่เราเห็นภาพชัดๆใสๆว่าเอ้ยยังไงวันนี้ก็ขึ้นนะทิ่มแบบไหนตัวไหนก็ขึ้นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยน่าเล่นแต่เมื่อไรที่เรารู้สึกมีความเรียกว่าสงสัยว่ามันจะขึ้นได้เหรอนะครับภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีโควิดมันแบบนี้หุ้นมันจะขึ้นได้เหรอคือเมื่อไรที่เพื่อนๆน่ะมีความสงสัยและไม่มั่นใจแนะนำเลยคือไม่ต้องเล่นอยู่เฉยๆนะครับแต่เมื่อไรที่คุณรู้สึกโอ้วันนี้มั่นใจมากๆโอ้โหตลาดมาดีเศรษฐกิจข้างนอกดีดาวโจนขึ้นอะไรเงี้ยเออเราเข้าตลาดวันที่เรามั่นใจก็ได้วันไหนไม่มั่นใจไม่ต้องเข้านะฮะอันนั้นภาพเนี่ยผมว่านักทุนรายย่อยก็อยู่ในสถานการณ์ที่รู้ว่าสถานการณ์มันไม่เหมาะกับการเล่นหุ้นก็เลยเรียกว่าชะลอการเล่นกันลงไปนะครับส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นนะครับบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับในคืนนี้เนี่ยที่อเมริกาก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเรื่องในประเทศนะพรุ่งนี้ก็ต้องมันเล่ามันนั่งเฝ้ากันต่อว่าเรื่องของตัวเลขติดเชื้อรายวันเป็นยังไงนะครับแม้ว่ามันจะให้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ต้องตามดูนะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของผู้ป่วยหนักกับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะมันจะยังคงทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดทำนิวไฮ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนประเด็นในภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับมองในภาพเทคนิค A นะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นภาพที่พยายามที่จะสร้างฐานนะแต่ถามว่ามีสัญญาณในการกลับตัวหรือยังก็ต้องบอกว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นภาพที่กำลังสร้างฐานแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวชัดๆอ่ะผมว่าเราก็นั่งเฝ้าดูเฉยๆไปก่อนก็ได้นะครับตามข่าวอื่นๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับตลาดหุ้นเปิดทุกวันนะครับส่วนในภาพของเหลี่ยมการเทรดก็ยังเป็นเหลี่ยมเดิมนะครับแนวต้านด้านบน1590นะครับแนวรับสำคัญด้านล่างคือ1550วันนี้ปิดที่1580นะครับแปลว่าจาก1580กลมๆเนี่ยวิ่งไปหาแนวต้านสำคัญอ่ะไปได้10จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาหาแนวสำคัญอ่ะนะลงได้30จุดฉะนั้นเกมนี้ได้10เสีย30แบบเนี้ยก็ยังไม่คุ้มสำหรับการเข้าไปเทรดนะนะครับแล้วก็มูดตลาดไม่ดีด้วยถ้าวอลุ่มการเทรดระดับ 50,000 กว่าล้านแบบเนี้ยนะครับโอ้โหเทรดค่อนข้างยากเลยนะครับก็อาจจะใช้กลยุทธ์ในภาพของการเวทแอนด์ซีไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในการตลาดวายพอดแคสต์นะครับยังไงเพื่อนๆทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าเอาตัวไปในที่เสี่ยงนะตอนนี้มันค่อนข้างลำบากจริงๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับมีสตินะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะครับเอาละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ